Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Autobiografija uživo. Kako dobiti desetku kod Zorice Tomić, profesorke komunikologije na Filološkom fakultetu u Beogradu? Od ličnog života do knjiga, muški svet, komunikacije i javnost, poljubac u doba kuliranja i drugih. Nestranačka ličnost u demokratiji. Zorica Tomić.
Moram da priznam da ovo je jedan od najtežih zadataka koji sam dobila, da govorim o sebi, i to iz dva razloga. Prvi je privatne prirode, dakle lični, a drugi je profesionalni razlog, i objasnit ću oba. Najprve bih rekla nešto o profesionalnom razlogu. Kao filozof po obrazovanju, jer ja sam diplomirala filozofiju na Beogradskom univerzitetu, znam da je problem autobiografije jedan od najeminentnijih, najznačajnijih, ali najmanje elaboriranih problema u filozofiji. On je otvoren sa Avgustinovom knjigom De Confessiones, ispovestima. Prema tome, autobiografija kao jedan žanr književni ili, ako hoćete, istorijski, je vrlo intrigantna iz perspektive nekakve filozofske analize, zato što to je zapravo štivo koje je uvek namenjeno javnosti. A ono što je namenjeno javnosti mora biti oblikovano sa nekakvom namerom. Prema tome, po mom mišljenju, autobiografija je uvek pomalo fake, uvek je pomalo simulacija onoga što stvarno neko jeste, ili da još preciznije se izrazim, gotovo da je nemoguće na pravi način govoriti o sebi, a da to ne bude izloženo nekoj vrsti iskrivljavanja ili nekoj vrsti namere koju želimo da postignemo. Zato sam na početku i rekla da je ovo jedan od najtežih zadataka, prvo, dakle, iz te profesionalne perspektive, a drugi i svakako ne manje značajan razlog je moj lični stav. A moj lični stav je da je privatnost ili sposobnost da se ona očuva u nekakvim granicama koje su savladive ili sagledive jedna od najmoćnijih umeća koje, kao što vidimo, izmiče mnogima. Najpre zato što odvajanje sfere privatnog od javnog predstavlja jedan od uslova za funkcionisanje čoveka, ajde kažemo, u društvenom sistemu. I ako su demokratska društva uspela da se ozbiljno izbore za tu tanku i katkada i krhku liniju između privatnog i javnog, onda je upravo ta sfera privatnosti ono što, po mom mišljenju, predstavlja jedno od najvećih dostignuća moderne demokratije. Naravno, mi živimo danas u jednom svetu koji potpuno remeti stari kategorijalni aparat, pa ni ova granica više nije tako striktna i tako pouzdana. A time zapravo hoću da kažem da sam nesklona tome da u bilo kojoj formi javnog nastupanja govorim o sebi. Ukoliko, naravno, sam pozvana, kao što znam da jesam, i počastvovana da učestvujem u ovom programu i da nešto kažem o sebi u smislu autobiografije, reći jednu paradoksalnu stvar na samom početku. Dakle, došla sam u ovu emisiju potpuno uverena da je moja profesionalna i lična biografija na samom početku. To jest da se najintimnije i najdublje nadam da će Bože zdravlje kroz nekih 30 ili 40 godina stvarno biti ispunjena nekim sadržajima kojima će Bože zdravlje neki drugi moći da iznose svoje sudove, komentare i tako dalje. Ovo govorim iz prostog razloga što u ovom stavu sadržano je nekoliko teza koje predstavljaju moj privatni, ajde sad moram da kažem nešto o sebi, ali privatni kredo. Jedno od njih je da zapravo svako od nas, ma čime se bavio, bez obzira da li je pisac ili muzičar ili se bavi, novinar ili se bavi bilo kojim drugim poslom, da mi zapravo uvek u svemu što radimo praktično radimo na sebi. Prema tome, govoriti stvarno o tome šta neko voli da jede ili kakve su njegove privatne observacije, potpuno je irelevantno iz perspektive njegovog rada. Zato što će rad uvek pokazati da naše orijentacije profesionalne u potpunosti odgovaraju onome kakve smo ličnosti. Iz te perspektive, iako na samom početku sopstvene biografije, ja moram da kažem o sebi jednu stvar. A to je, ja mislim da sam ja srećna osoba. Srećna zbog toga što sam studirajući jedan od najtežih fakulteta, tako ja mislim, dakle filozofija na Beogradskom univerzitetu, uprkos činjenici da sam u više navrata tokom studija se pitala šta mi je to trebalo i zašto nisam izabrala nešto lahorastije, jednostavnije, lepršavije, nešto što kraće traje i što manje angažuje. Na kraju sam, i to je moje zaista najdublje privatno uverenje, dobila fantastičnu priliku da na Beogradskom univerzitetu predajem najpre predmet kulturologija, a posle jedno 6 ili 7 godina dobila sam priliku da osmislim, koncipiram i napravim jedan tada novi, i moram sa ponosom da kažem da je to bio prvi predmet tog tipa na Beogradskom univerzitetu, a to je predmet komunikologija, koji sam ja, eto, imala sam slobodu, dobila sam sve šanse da od toga napravim nešto. I kad kažem da sam srećna osoba, tvrdim da sam srećna osoba zato što, eto, neko se potrefilo moja privatna nastrojenost sa profesionalnim mogućnostima. I kada kažem da sam srećna osoba, srećna sam zbog toga što imam priliku da, pa i to je možda značajno, shodno svom temperamentu, predajem i imam mogućnost da istražujem dve oblasti koje su neviđeno moderne, veoma u teorijskom smislu, ali mlade, i zahtevaju neprekidnu budnost duha, intelektualnu radoznalost i neverovatnu posvećenost da biste uopšte mogli da ostanete nekako u susedstvu sa kulturnim i naročito komunikativnim promenama koje su očigledno postale deo naše svakodnevice. Ja i danas, znači 21. vek, 2007. godina, svojim studentima najpre na Filološkom fakultetu, pošto sam tamo stalno zaposlena, ali moram da kažem da sam 4,5 godine predavala i na Fakultetu političkih nauka predmet javno mnenje, a da od pre 2 godine predajem i na ovom Fakultetu za kulturu i medije Megatrend Univerziteta u Beogradu. Dakle, imam jako mnogo studenta na fakultetima na kojima predajem. I zaista mi je zadovoljstvo što moram da primetim da je u poslednjih nekoliko godina, ja barem kao profesor primećujem, promenu duhovne i intelektualne klime na fakultetu. Ona je puna entuzijazma i to je novost u odnosu na prethodni period kada ste mogli da pričate i najdivnije stvari, a da studenti jednostavno ne budu u dovoljnoj meri aficirani. Sada se nešto zbilja i očigledno promenilo i ja sam sklona da verujem da su uprkos svim mamcima koji idu iz naše svakodnevice, koje neprekidno reprodukuju mediji, mladi ljudi danas u potpunosti svesni da je nekakva da je neko investiranje u sebe, odnosno duhovna odgradnja, zapravo jedini pravi imetak. Ili, kako ja umem povremeno u nastupu svoje profesorske egzaltacije da kažem, da zapravo najvažnije od svega da umemo kvalitetno, dobro i permanentno da zalivamo svoje drvo iznutra. Jer u vremenu u kojem mi živimo, kada više nemamo ni jedan od ugaonih kamenova sa kojima su naši prethodnici ili preci mogli da računaju ili na koje su mogli da se oslone. Danas nemamo više kategoriju ni nacije, ni istine, ni pravde, ni lepote, ni dobrote. One su sve dovedene nekako u pitanje. Pitamo se onda, svako normalan mora da se pita, postoji li nešto što predstavlja potencijalni oslonac za naš odgovor na pitanje o smislu? I ja najdublje verujem da smo to mi sami, da je to ono što nazivam drvo u nama, a ono mora da se neguje. Naravno, kao i svaka biljka. Mora da se neguje pravim, dobrim i kvalitetnim sadržajima. I videla sam da taj moj komentar fantastično deluje na moje studente, da nekako zajedno sa mnom zbilja postaju neka vrsta, ajde kažemo, vernika jedne nove kulture koja je duhovnija nego što se čini, mogućno i zbog prirode predmeta koje predajem. A inače, ja sam završila prvu Beogradsku gimnaziju, što je još jedna od stvari kojom, eto, možda i bez razloga, ali ja se prilično ponosim, jer mnogo kvalitetnih ljudi je izašlo iz te gimnazije. Ona je, kada sam ja išla u gimnaziju, bila samo prirodno-matematičkog usmerenja i mi smo tamo imali obavezu da učimo, recimo, predmete kao što su, naravno, nacrtna geometrija, astronomija, naravno obavezni časovi matematike, hemije, fizike i svih tih prirodnih predmeta, ali takođe, i to je fascinantno, da u gimnaziji takvog usmerenja imali smo profesore takozvanih humanističkih nauka koji su, ja mislim, na vrlo ozbiljan, delikatan i dubok način usmerili čitave generacije svojih đaka, profesore književnosti, filozofije, logike i tako dalje. Dakle, završivši prvu Beogradsku gimnaziju, ja sam se upisala na Filozofski fakultet u Beogradu, na grupu za filozofiju i sa ponosom moram da kažem da sam baš zbog tog prirodno-matematičkog usmerenja bila jedna od prvih studenata na svojoj godini koja je dobila desetku iz logike. I to je bila matematička logika, jedan ogroman deo ispita, naravno prvi deo je bila formalna logika kod pokojnog profesora Aleksandra Krona i tim sam takođe ponosna. Da se vratim na svoje gimnazijske dane, žela bih, imam stvarno zadovoljstvo i što bi rekao Jacques Lacan, potpuno slažem sve u rečima, pa eto ja imam zadovoljstvo u rečima koje ću sada izreći na moje duhovno odrastanje u tim delikatnim godinama. Izvanredno je uticala profesorka književnosti u mojoj gimnaziji, Olivera Dželbđić, koja je tada bila vrlo mlada i vrlo ambiciozna i koja se uopšte nije obazirala na naše gimnazijske fore, neprekidno fantazirajući jednom univerzumu koji je univerzum od reči i univerzum od literature, univerzum od književnosti. Ja se i dan danas vrlo živo sećam njenih predavanja o romantizmu književnosti, o jednoj potpuno novoj kulturi, da kažem, i osećajnosti, o revitalizaciji fenomena intime. Ona naravno nije tim rečima pričala, ali ja danas iz perspektive profesora koji se takođe bavi kulturnim fenomenima mogu da kažem da je to zbilja bilo fascinantno otkriće i na izvestan način nekako seme posejano očigledno na plodno tle. Naravno nisu samo profesori uticali na moje opredeljenje, nego naravno i porodica, naročito moj deda, džed, mamin otac, koji je takođe bio profesor, koji je se bavio astronomijom, imao teleskop, pisao pesme, neke su mu čak i objavljene. Takođe je i bio veliki prosvetitelj i meni je stvarno zadovoljstvo da kažem da je očigledno jedna crta orijentacije na tu stranu potekle naravno i od porodice. I naravno Filozofski fakultet je zbilje bio žarište kreativnih dobrih ideja, ne kažem da je bio jedini, ali je bio svakako stožer za pozicioniranje nekog kulturnog backgrounda iz kojeg i danas naravno mnogi ljudi, a ne samo ja, u Beogradu i širom naše zemlje verujem da funkcionišu. Ali to je zanimljiva stvar. Znate, vi studirate jedan težak fakultet, veoma zahtevan, veoma ozbiljan. To radite sa uspehom i onda diplomirate i onda 6,5 godina nemate posao. Ali da vam kažem, ja također živim u najdubljem uverenju da postoji nešto pametnije od nas, a to je da postoji nekakav, ajde da kažem, nekakva logika univerzuma koja vam namešta situacije, goni vas na neku vrstu iskušenja i da su to sve na izvestan način naši univerziteti, odnosno naše škole. U toku 6,5 godina povremenog očajavanja, povremene egzaltacije ili zbog slobode koju imate kada nemate obavezu da radite od 7 do 3 tada, odnosno od 9 do 5 danas. Ja nisam naravno sedela skrštenih ruku. Ja sam radila svoju magistarsku tezu, ja sam držala privatne časove, bavila se pisanjem takođe i u krajnjoj liniji negde sam intimno i najdublje verovala da ću doći tamo gde i treba da dođem i onda se zaista i dogodilo to da me moj profesor Sreten Petrović pozvao da budem asistent na njegovom predmetu u kulturologiji. Uprko činjenici sam ja 2 godine pre toga već bila magistrirala i naravno ceo taj put je bio peške. To znači da sam u svim mogućim zvanjima kao u vojsci provela ni manje ni više nego tačno koliko je zakon propisivao. Tako da i to jeste nekakva škola, a najvažnija pouka iz čitave te škole, ako govorim hronološki i naravno sada iz ove perspektive, jeste sažeta u jednu moju glosu kojom sam nedavno zaprepastila nekog čoveka izrekavši je vrlo ovako lapidarno, a on nije verovao da sam ja autor, a ona glasi zapravo ovako, da nestrpljenje nikada nije bilo saveznik mudrih. I znate, kad god shvatim da sam preterala u nekom tempu i kad mislim da neću postići stvari, setim se te svoje misli zapisane u jednom tekstu i sve mi odmah bude lakše i odmah funkcionišem tačno kako treba i tačno na način na koji treba. I došavši na fakultet, dobila sam priliku za jednu potpuno novu formu komunikacije. Znate, fakultet predstavlja, dakle, predavački posao na fakultetu je scena u malom. Nekada u učionici imate 30 studenta, nekada imate i 250, nekada imate i 400, kao što ja imam sada, recimo, na fakultetu Megatrend. To je, scena je uvek javni prostor. I javni prostor zahteva nekada kalkulisano, ali u svakom smislu specifičnu orijentaciju najpre prema sebi, da biste mogli da imate adekvatnu orijentaciju prema auditorijumu. Kada sam 6 godina kasnije počela se bavim fenomenom komunikologije, kako bih koncipirala taj predmet, bila sam sve svesnija i svesnija ove činjenice. I zapravo najsvesnija činjenice da gotovo da nema nijedne situacije u našim životima, a posebno ne u našim profesionalnim životima, koja nije u najdubljem smislu reči fenomen komunikacije. A komunikacije nema bez drugih. Prema tome, orijentacija prema drugim ljudima bi bilo zapravo moje, hajde kažemo, profesionalno nekakvo usmerenje. A to je onda izvor najraznovrsnijih mogućih dobiti i bogatstava i ideja i kreativnih impulsa. I ja moram da priznam da moje iskustvo kao i predavača i potom ispitivača u tom smislu fantastično, jer vi ste me pitali se studenti kako kod mene da dobiju 10. A ja onda moram da kažem da se ja sa svim studentima na početku, na prvom času u oktobru mesecu dogovorim oko sledeće stvari. Ja kažem da ja ne volim da obaram studente, to je jedan nepriličan deo tog inače divnog posla, te ih na početku odmah zamolim da na ispit izađu spremni, najmanje za 6. Da, pa onda stvarno je pitanje samo nijanse da li će ispit završiti sa ocenom 6 ili sa 10. Dakle, moja, ako govorimo o tome šta je moje usmerenje, a iz perspektive komunikacije ili modernih komunikoloških teorija, iz perspektive nekog mog duhovnog ustrojstva, ja kažem, posao profesora, posao profesora ovakvih predmeta je da zavodi. Naravno, ne da zavodi studente svojom osobom, nego da zavodi studente predmetima koje predaje. I meni zbilja nije bitno da li će studenti znati sve i da li će naučiti sve podatke. Meni je mnogo važnije, to je moj posao, da se oni zaljube u moje predmete, odnosno u te predmete, pa da nekada u perspektivi možda im se vrate ili možda se potpuno profesionalno posvete tome. Ako se napravi makar jedan iskorak koji izlazi izven okvira ove bedaste pragme sa kojom i današnje Bolonja se suočava, razumete, sve je instant. Čitava kultura je kultura koja ubrzava stvari, a koja nas zapravo tera da što pre odrastemo, što pre se udamo ili oženimo, što pre se zaposlimo, što pre odemo u penziju, što pre se razbolimo i umremo. Onda u takvoj jednoj kulturi koja zapravo želi da požuruje stvari, ovaj problem duhovnog odrastanja i problem, da se vratim na ono drvo koje sam malo čas spominjala, jeste zapravo, kada se sve sa neke distance pogleda, samo problem toga koliko ćemo uspeti da negde ostanemo inficirani tim stvarima koje se zapravo ne mogu meriti ni jednom od kategorija savremene kulture, a to je kvantitet, interes, mera, količina i tako dalje. Umesto toga ja predlažem sve suprotno, inverzne forme, kvalitet, dubina, sporost, minucioznost i tako dalje. Do sada je moja komunikacija sa studentima bila, barem što se iz moje perspektive tiče, to ja mogu kažem, besprekorna, i srećna sam što u ovom vremenu živim i radim, jer vidim toliko mnogo zainteresovanih ljudi koji žele da čitaju i žele da šire svoje vidike. Moja prva knjiga je bila Komunikologija, to je zapravo udžbenik ili nešto nalik udžbeniku za taj divan i modern predmet koji ja radim, i ona je doživjela mnogo izdanja i nadam se da neće biti neskromno ako kažem da je doživjela, da je dobila mnoge pohvale kolege i profesionalaca. I ako govorimo o nekoj vrsti profesionalnog zadovoljstva, onda je moje najveće onda kad vidim da su moji studenti žutim markerom celu knjigu ižvrljali i da na stranicama te knjige postoje takozvane uši praseće. To znači da su je pomno čitali. Moja sledeća knjiga zove se Muški svet. Ona je sada doživjela drugo izdanje i moje zadovoljstvo je takođe ogromno. Moje studenti pokazuju sada jedno potpuno neobično interesovanje za temu objavljenu, za tu knjigu objavljenu 2000. godine ili 2001. ne znam tačno. I dala sam taj naslov knjizi budući da se ona bavi problemima, dakle, jednom perspektivom...
Vaš život i muški svet.
Pa da, moj život i muški svet su vrlo kompatibilni. Čak sam nekim prijateljima, poklanjajući tu knjigu, u posleti stavila Muški svet, od jedne žene koja se vrlo prijatno osjeća u njemu, ali to je samo zato što sam se izborila za sva svoja ženska prava. Dakle, knjiga se bavi fenomenom zapadnoevropskog kulturnog modela, odnosno paradigmama koje je zapadnoevropski kulturni model ponudio kao modelima kulturnog junaka. I ono što sam ja pokazala u svojoj studiji jeste da zapadnoevropska kultura ne poznaje kulturnog junaka mimo kategorije maskuliniteta, odnosno mimo muškarca. To će reći da su žene izuzete iz kulturnog toka, odnosno iz kulturne produkcije. I kada sam svojevremeno, to je divna priča, išla kod sjajnog profesora Vladete Jerodića, s kojim inače imam i profesionalnu komunikaciju, jako dobru i intenzivnu, da ga konsultujem oko literature za jedan deo svoje knjige, a taj deo se tiče teorije kulture Ota Weiningera, jednog bečkog filozofa sa početka veka koji je artikulisao jedno od najgenijalnijih, ali i najparadoksalnijih i najnemogućijih teorija kulture, iz koje je izuzeo i žene i Jevreje. Kada sam dakle otišao kod profesora Jerotića da ga konsultujem za literaturu, posle dugog jednog razgovora od nekoliko časa, on je lakonski prokomentarisao: znate, koleginice, da je vas poznavao Otto Weininger, nikad ne bi napisao toliko karaktera. Tako da je to meni bilo vrlo šarmantno.
Vaš život i knjiga Poljubac u doba kuliranja.
Da, ta knjiga sada je izašla i ona je zbilja doživjela prosto nezapamćeni bum za jednu knjigu koja je teorijska, uprkos činjenici da je namerno stavljen intrigantan naslov. To je knjiga koja se bavi savremenom kulturom i moja bazična teza je da savremena kultura ne ohrabruje bliskost među ljudima, nego upravo suprotno, ona ohrabruje distancu i sve različite modele distanciranog života, od single modela, narcističkog kulturnog modela, zatim doba hiperpersonalizacije i tako dalje. Moj odnos prema Poljubcima, pa mislim zaista, i to jeste negde definicija koja sam, moja definicija, da uprkos brojnim teškim filozofskim definicijama da je čovek zon politikon, homo faber i tako dalje, i tako dalje, moja teza je da je čovek jedina životinja koja se ljubi, i ne samo životinja koja se ljubi, nego jedina životinja koja daje simboličku vrednost tom tako duboko i možda najdubljem ljudskom činu. Ja sam politički veoma angažovan, uprkos činjenici da nisam član jedne stranke, ali prosto priroda mog posla me obavezuje na neku vrstu, kako bih rekla, kritičke observacije naše stvarnosti, pa samim tim i naše politike. I naravno, moja opredeljenja su demokratska i evropska, ali to ne znači da moje stavove ne poštuju pripadnici druge političke opcije. I u tom smislu verovatno je to bio jedan od razloga što sam bila kandidovana kao nestranačka ličnost od strane Demokratske partije za ministarku kulture u ovoj vladi, ali moram da kažem da sam procenila, da sam se zahvalila, vrlo sam počastvovana, ali sam ipak odlučila da u ovom času ne prihvatim tu obavezu, računajući da moje vreme, kao što sam rekla na početku, tek dolazi, jer je i moja biografija tek na početku.
Javni život Zorice Tomić, profesorke komunikacija na Filološkom fakultetu u Beogradu. Naslov ove priče bio je Kako dobiti desetku. Ja se zovem Dragoslav Simić.